Lehen aldiz ben eguzkiak argindar gehiago sortu du ikatzak baino. Iker Aranburu. Urrats ez oso handietan bada ere, Europako Batasunak aurrera egin zuen iaz erregai fosilen erabilera gutxitzeko norabidean. Eguzkiaren energiak lehen aldiz ikatzak baino argindar gehiago sortu zuen eta energia berriztagarrien erabilera 144,8-tik 147,4-ra igaro zen. Horri esker erregai fosilen importazioan 49.000 milioi € aurreztu zirela ziurtatu du Enber energia alorreko think tankak. Enberrek gaur berritu du Enberen argindar sorkuntzari egiten dion urteroko errepasoa eta nabarmendu du trantsizio energetikoak erritmoari eutsi diola baldintza politiko eta ekonomiko zailak izan diren arren. Handitu egin dira energia berriztagarrietan egindako inbertsioak eta 5. urtez jarraian txikitu egin da erregai fosilen ekarpena. Ikatzak, petrolioak eta gasak 868 terawatt ordu TV bikoitza H argindar sortu zuten 2023an eta 783 TV bikoitza H izan ziren iaz, hau da, 108,7 gutxiago. Berez, 2007an jo zuen goia erregai fosilen erabilera elektrizitatea sortzeko, 1.769 TV bikoitza H eta ordutik ona erdira jaitsi da haien ekarpena. Berriztagarrien ekarpena berriz 2,6 aldiz handitu da. 486 TV bikoitza HETIKA 1.300 TV bikoitza HERA igaro baita 2007tik 2024ra. Ordutik ona aldatu den beste gauza bat da iturri berriztagarrien arteko banaketa. 2007an zentral hidroelektrikoek ekarri zuten berriztagarrien argindar ekoizpenaren 160 baino gehiago, 307 TV bikoitza H eta hutsaren parekoa zen panel fotovoltaikoen ekarpena. 3,8 TV bikoitza H. Gaur egun ordea eguzkiaren energia da gehien handitzen ari dena eta iaz dagoeneko argindarraren 111,1 sortzeko gai izan zen. Jauzi nahiko handia izan da 2023arekiko 121,7-ekoa. Edo, beste modu batera esan da, egunean batez beste 450.000 panel gehiago jarri ziren ebeko zelaietan eta etxeetako, lantegietako eta bulegoetako teilatuetan. Helburuak agian beteko dira. Enberrek uste du oraingo erritmoan posible izango dela ebek Repower EU planean bere buruari jarritako helburuak betetzea 400 GV bikoitza 2025ean. Eta 750 GV bikoitza 2030an, baina derrigorrezkoa izango da urtetik urtera hazkundea bizkortzea. Horretarako bide bat etxeetako balkoietan panel txikiak jartzea izango litzatekeela aipatu du Alemanian egiten ari diren moduan. Energia fotovoltaikoaren arazo nagusia da eguneko ordu batzuetan biltzen dela, herrialde batzuetan argindar beharraren 180 betetzera iritsi da ordu batzuetan. Baina Enberrek uste du teknologia dagoeneko prest dagoela baterien eta argindar sare adimenduen bitartez energia hori bildu eta beste ordu batzuetan banatzeko eta erregai fosil garestiekiko menpekotasuna gutxitzeko. Onartu du ordea baterien erabilera oso mugatua dela oraindik ere. Alemaniak eta Italiak dituzte gaur egun baterien 160. Ikatza da gaur egun munduan argindarra sortzeko erabiltzen den erregai nagusia, baina Europako Batasunean oso bestelakoa da egoera. Haren kontsumoa urtez urte txikitzen ari da, eta dagoeneko 110%-tik behera dago. Are gehiago, 10 herrialdek dagoeneko utzi egin dute ikatza, beste batzuek aurki uzteko asmoa dute aurten bertan Espainiak, Eslovakiak eta Irlandak eta 105%-tik beherako pisua du gehienetan. Berez, bi herrialdek egiten dute EB-ko ikatz kontsumoaren zatirik handiena Alemaniak 129% eta Poloniak eta horietan ere behera egiten ari da erregai kutsakorrenaren erabilera. Ikatza erretzen duen zentral termiko bat Neurat herrian Alemanian. Roland Wittek / F. Enberrek iritzi dio bere lana egiten ari dela beren green deal edo energia trantsiziorako araudiak. 2020an jarri zen indarrean eta ari eskerrebek energiaren kostua txikitzeaz gain. 49.000 milioi euroren importazioak saihestu ditu. 43.000 milioi euro dagozkie petrolio eta gas importazioei eta beste 6.000 milioi ikatze importazioei. Diru gehien aurreztu dutenak Espainia 14.000 milioi inguru eta Alemania dira 12.500 milioi inguru, horiek baitira energia berriztagarriak gehien hedatu dituzten herrialde handiak. Europaren jarrerak talka egiten du Atlantikoaren beste aldetik datorren erregai fosilen aldeko haizearekin. Han Joe Bidenek ira inflazioa jaisteko araudiaren bitartez hartutako neurriak indargabetzea izan baita Donald Trumpek hartutako lehen neurrietako bat. Edonola ere, EBek berak gehiago egin behar dela esan du Enberrek eta zenbait proposamen egin ditu. Horien artean daude Europako industria eolikoari laguntzea, parke eolikoak jartzeko erraztasunak ematea eta argindar sare adimendunak zabaltzea.